Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine, evropski komesar za proširenje Stefan File od sutrašnjeg sastanka u Briselu očekuje konkretne rezultate. Nemački parlamentarci predstavili zahteve koje Beograd treba da ispuni da bi dobio nemačku saglasnost za početak pregovora o pridruživanju, među zahtevima i vidljiva volja za normalizaciju odnosa sa Kosovom. Papa Franja svečano ustoličen kao novi poglavar Rimokatoličke crkve. Ministri financija eurozone pozvali Kipar da smanji predloženi porez na štedne uloge, banke zatvorene do četvrtka. Novi trener fudbalera Crvene zvezde, Portugalac Ricardo Sapinto, stigao u Beograd. Sutra pretežno sunčano i toplo, uveče i tokom noći, na oblačenje sa kišom, jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. Uoči sutrašnje nove sedme runde briselskog dijaloga sa Prištinom, evropski zvaničnici pozdravljaju napore Srbije da se postigne dogovor, ali i naglašavaju da datum za početak pregovora sa Unijom zavisi od napretka odnosa sa Prištinom. Evropski komesar za proširenje Stefan File tako smatra da su Priština i Beograd blizu ispunjavanja zadataka u pogledu evropskih integracija, a od sutrašnjeg sastanka u Briselu očekuje konkretne rezultate. Nemački parlamentarci koji završavaju posetu u Beogradu s druge strane predstavili su i konkretne zahteve koje Srbija treba da ispuni da bi dobila nemačku saglasnost za početak pregovora o pridruživanju. Preduslov za početak pregovora biće jasno vidljiva volja za pravno obavezujućom normalizacijom odnosa sa Kosovom, rekao je u Beogradu predstavnik nemačke vladajuće koalicije Andreas Schockenhoff. Prema mišljenju nemačkih parlamentaraca, srpska vlada ostvarila je značajan napredak u prethodnih pola godine, posebno u dijalogu sa Prištinom, ali sedam preduslova koji su predstavljeni tokom njihove prethodne posete u septembru prošle godine ostaju i dalje glavni uslovi na osnovu kojih će Bundestag proceniti da li Srbija ispunjava očekivanja za početak pregovora sa Evropskom unijom. Pripremila Nevena Kostadinović.
Pravno obavezujuća normalizacija odnosa Beograda i Prištine podrazumeva da Srbija i Kosovo treba svoje obaveze i prava da regulišu ugovorom, na primjer u obliku sporazuma o dobrosusjedskim odnosima. Takav ugovor trebalo bi da se potpiše pre dobijanja datuma za otpočinjanje pregovora, ali bi se primenio i zaživeo pre završetka pregovora o pridruživanju, rekao je predstavnik vladajućih nemačkih demohrišćana Andreas Schockenhoff. A šta jasno vidljiva volja za normalizacijom odnosa znači, Schockenhoff kaže.
Vidljiva volja mogla bi da bude prikazana tako što bi se dva predsednika ili dvojica premijera izjasnila u pisanoj formi ili usmeno pred kamerama, da obe vlade žele da za vreme pregovora o pridruživanju Srbije na pravno obavezujući način regulišu normalizaciju odnosa.
Na pitanje da li očekuje da sutra Beograd i Priština na sedmoj i posljednjoj rundi dijaloga postignu dogovor, Schockenhoff u izjavi za naš radio kaže.
To su pregovori dve vlade, ali sam prilično optimističan i imam utisak da su obe strane spremne na kompromis i potpisivanje suštinskog sporazuma.
Kad je reč o ispunjavanju preostalih uslova, nemački parlamentarci pohvalili su napredak u reformi pravosuđa, dijalogu Beograda i Prištine, naročito susret Nikolić-Jahjaga i redovne sastanke premijera Dačića i Tačija, ali su istovremeno ukazali da nisu zadovoljni što nisu privedeni počinioci paljenja nemačke ambasade u februaru 2008. godine. Podsećamo, od mišljenja nemačke vladajuće koalicije zavisi i odluka nemačkog parlamenta o pozitivnoj oceni za određivanje datuma za početak pregovora Srbije sa Evropskom unijom.
U sedmoj rundi dijaloga Beograda i Prištine, koja sutra počinje u Briselu, moguć je dogovor koji bi zaštitio srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji. To su očekivanja i zvaničnika i političkih analitičara. Više pojedinosti, Branislav Kostadinović.
Komesar za proširenje Evropske unije Stefan File izjavio je u Prištini da sutra u Briselu očekuje konkretne rezultate.
High representative and vice president of the commission was here in Pristina only a couple of days ago.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton bila je pre nekoliko dana ovde i sudeći prema jačini njenih poruka kao i mojim sastancima ovde, Prilično sam siguran da će sutra doći do sastanka koji će izroditi konkretne rezultate. A moja poruka tokom puta u Prištinu i juče u Beogradu je da nastavite evropski put ispunjavajući evropsku agendu.
I predsjednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić smatra da će u Briselu u osnovi biti postignut dogovor o zajednici opština, odnosno nekoj vrsti autonomije Srba na severu, i da će biti završeni razgovori o oficirima za vezu. Ostaje međutim da se dogovori završe potpisivanjem sporazuma, na čemu posebno insistiraju nemačka vlada i Bundestag, kaže Dušan Janjić.
Ako Beograd želi datum za pregovore, on mora ovu fazu razgovora da završi sa sporazumom o dobrosusedskim odnosima ili sporazumom o normalizaciji odnosa. Tako da nama sad ostaje samo da vidimo kako će Beograd, s obzirom da on ima ideju da donosi ustavni zakon, lex specialis i slično, reagovati na ovo.
Evropski komesar Štefan File istakao je da bi Srbija mogla ove godine da dobije datum za pregovore, pošto Evropska komisija u aprilu oceni napredak u dijalogu sa Prištinom, a u septembru onaj u reformama. Savjetnik predsjednika Republike Marko Đurić ocenio je da je Srbija učinila sve što je bilo moguće da se dođe do kompromisa sa Prištinom.
Srbija nikada neće odustati od ciljeva koji su utvrđeni platformom, koji su utvrđeni rezolucijom Narodne skupštine, jer braneći zajednicu srpskih opština mi branimo pravo na opstanak srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, srpskog naroda, a mi smo potpuno jedinstveni sa našim sugrađanima koji žive sa one strane administrativne linije.
Prema rečima Marka Đurića, odgovornost za uspeh ili neuspeh pregovora, pored kosovske strane, leže i na međunarodnoj zajednici, odnosno na onim zemljama koje imaju uticaj na Prištinu i koje mogu da dovedu do kompromisa.
Rešenja postignuta u Briselu moraju uzeti u obzir interese i volju srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. U protivnom, građani će samo inicijativno osnovati sopstvenu skupštinu Severnog Kosova, zaključili su na zajedničkoj sednici odbornici četiri opštine sa severa Kosmeta. Predsednik opštine Zvečan Dragiša Milović rekao je da Srbi sa severa pokrajine žele da ostanu deo Srbije sa institucijama Republike Srbije. Tanja Vujsić.
U zaključcima koji su usvojeni na današnjoj zajedničkoj sednici kaže se da na severu Kosova deluju i postoje institucije Srbije kao jedine legalne i legitimne. Pregovori koji se vode u Briselu, po mišljenju odbornika, vode se sa ciljem da se kroz zajednicu opština ove institucije zamene, a u praksi bi to značilo povlačenje organa države Srbije sa ovog dela teritorije. U tom slučaju izgubili bi se svi atributi državnosti i bilo bi potpuno irelevantno da li je Srbija formalno priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova ili ne. Dalje se u zaključcima naglašava da ukoliko se nastavi sa kršenjem ustavnog poretka Srbije i bitno ugroze prava i interesi srpskog naroda, odbornici Skupština opština Kosovska Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok pribeći će osnivanju Skupštine Severnog Kosmeta kao najvišeg predstavničkog i zakonodavnog tela. Odbornici sve četiri opštine sa severa podsjećaju i da Ustavni sud Srbije još uvek nije odgovorio na njihove zahteve da se oceni ustavnost sporazuma iz Brisela, dok se Beograd i međunarodna zajednica podsjećaju na referendum održan prošle godine, na kome su Srbi skoro 100% odbacili bilo kakvu ideju da žive pod vlašću kosovskih institucija. Odbornici su ponovili i da o sporazumima više saznaju iz medija nego od pregovarača iz Beograda. Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić kaže.
Do sadašnje iskustvo nakon svih sporazuma nam govori da otprilike sa jedne strane dobijemo jedan komentar, u suštini je sporazum sasvim drugojačije prirode.
Odbornici su zatražili i da se učini sve ne bi li se vratili proterani Srbi, kao i da se konačno prekine sa međuetničkim incidentima, i naglasili su zastrašivanjem Srba koji žive na Kosovu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Vatikanu je svečano ustoličen novi poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja. Na početku mise na trgu Svetog Petra, 266. papa na tronu Svetog Petra, primio je ribarev prsten i papski ogrtač palijum. U svojoj propovedi papa je poručio da treba štititi najslabije, najsiromašnije i gladne, i da su dobrota, nežnost i poniznost znaci snage, a ne slabosti. Svečanosti u Vatikanu prisustvovali su mnogi evropski svetski zvaničnici i više od 150 delegacija, među kojima predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Srpsku pravoslavnu crkvu predstavljao je mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije. Zorana Bokanu u narednim minutima opširnije o ovom svetskom događaju.
Papa Franja stigao je oko 9 sati u otvorenom papamobilu na trg Svetog Petra. gde su ga prisutni oduševljeno pozdravljali. Papa se nekoliko puta zaustavljao kako bi blagoslovio decu. Oko 10 sati Papa Franja se obratio stotinama hiljada ljudi. Agencije tvrde da ih je bilo milion koji su pratili današnju ceremoniju. Na praznik Svetog Josipa, na Ratzingerov imendan, nastavljam njegovim stopama, rekao je papa u propovedi i poručio, budite čuvari Božjih darova, kada ne vodimo brigu o svemu što je stvoreno, srce se suši i počinje razaranje. Zbog toga bih želeo da zamolim sve ljude koji imaju bilo kakvu odgovornost u politici i društvu, ekonomiji, da budemo čuvari Božjeg plana, čuvari jedni drugih. Molite se za mene, rekao je papa na kraju propovedi koja je često bila prekidana aplauzima.
Mi moramo da zaštitimo ljudski rod, pre svega siromašne, slabe, one koji nemaju ništa, koji su gladni, žedni, stranci u zatvoru. Pokažite blagost, nemojte se bojati. Moramo da budemo optimisti da se svetlost probije kroz guste oblake. I pored tolikog mraka, moramo da vidimo svetlo nade kako bismo zaštitili sve, a zaštita svih ljudi je osnovna dužnost rimskog biskupa.
Zanimljivo je da je Evanđelje čitano samo na grčkom jeziku, koji je dominantan u pravoslavnim crkvama, a međunarodni karakter celokupnoj ceremoniji dalo je čitanje poruka na svim jezicima sveta. Očekuje se da će se Papa Franja, koji je i suveren države Vatikan, sastati sa predstavnicima pravoslavnih crkava, među kojima je prvi put od raskola 1054. godine u stoličenju pape prisustvovao i patrijarh Vaseljenski, Vartolomej I, i pokrenuti nastavak ekumenskog dijaloga.
Kiparski parlament odlučuje da li će uvesti jednokratni porez na bankarske depozite kao uslov Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda da Nikozija dobije zajam od 10 milijardi evra i izbegne bankrot. Ministri finansija eurozone pozvali su Kipar da smanji predloženi porez na štedne uloge. Pripremio Srđan Savić.
Na primjeru Kipra napravljen je presedan kada je reč o davanju kreditne podrške u smislu da je jedan od uslova i uvođenje poreza do 10% na bankarske depozite svih, što Kiprana, što stranaca koji su otvorili račune u nekadašnjem mediteranskom poreskom raju. Koliko je takav potez neuobičajen, govori komentar američkog nobelovca Paula Krugmana, koji kaže da je Evropa na ovaj način visoko podigla transparent na kojem i na grčkom i na italijanskom piše «Narode, navali na banke». Možda upravo u strahu da poruka ne bude baš tako protumačena širom starog kontinenta, ministri finansija eurozone jutro su jednoglasno pristali da se u kiparskim bankama ne oporezuju depoziti manji od 100.000 evra. Model za rešavanje kiparskog problema različito će se reflektovati na najugroženije članice eurozone, ali je nešto za sve zajedničko, kaže profesor Mališa Đukić sa Beogradske bankarske akademije.
Ovo što je rešavano na Kipru se može smatrati delom sistemskog rizika eurozone. Znači, ako je pratio kretanje evra, odnosno dolar, vidjet će znači, da sve vreme euro slabi i da su generalno vesti vrlo loše i da postoji ta nervoza koja je sve veća na finansijskim tržištima, koja je prouzrokovana ovom krizom, odnosno neizvesnošću u pogledu podrške koja je nužna u kiparskom parlamentu da bi se uopšte ta mera u praksi sprovela.
Kiparski ministar financija Mihalis Saris danas bi u Moskvi trebalo da razgovara o novoj ruskoj pozajmici vladi u Nikoziji. Procenjuje se da u kiparskim bankama ima oko 20 milijardi dolara ruskog kapitala. U međuvremenu, na Kipru su banke zatvorene do četvrtka kako bi se izbeglo masovno podizanje novca koje bi moglo da dovede do kolapsa bankarskog sistema.
Depoziti građana u kiparskim bankama u Srbiji su sigurni i na njih se neće odnositi oporezivanje, uveravaju bankarski stručnjaci i pozivaju Narodnu banku da se oglasi i to isto kaže štedišama kako bi sprečila talas panike sa Kipra, pripremila Nataša Aćimović.
Nema razloga da štediše kiparskih banaka u Srbiji paniče zbog eventualnog uvođenja poreza na ušteđevinu, jer to važi samo za Kipar, kaže profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i nekadašnji član Saveta guvernera Centralne banke Milojko Arsić.
Ove kiparske banke koje rade u Srbiji rade u skladu sa našim zakonima i to su de facto kao druge domaće banke u Srbiji.
Arsić kaže da će naše bogataše koji imaju novac na računima na Kipru taj porez pogoditi, ali ne nešto previše.
Generalno mislim da će taj porez za naše bogataše biti relativno podnošljiv. Ukupan iznos poreza iznosi 10%, što će verovatno oni moći finansijski da plate i podnesu. Iako se radimo o porezu koji je suprotan nekim osnovnim principima poreske prakse.
Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić smatra da je ovo sada dobra prilika da Srbija traži spisak svojih građana koji štede u bankama na Kipru, da im priskoči u pomoć, ali i da ih pita odakle im novac i zašto ga drže u toj zemlji. Poreska uprava je mogla da traži te podatke, ali je problem, kaže, što bi u kiparskim bankama dobila odgovor da je to poslovna tajna. I sada bi stigao isti odgovor, tako da od tog posla, smatra poreski stručnjak Saša Ranđelović, nema ništa.
Zbog toga što druge zemlje koje to od Kipra zahtevaju imaju i dodatne aranžmane u smislu davanja finansijske pomoći Kipru, na primjer Ruske federacije i slično. Tako da i u kontekstu zaštite poverljivosti podataka o investitorima na njihovoj teritoriji nisam siguran da bi Kipar bio spreman čak ni u datim okolnostima te podatke učine dostupnim, tim pre što Srbija vjerojatno ne bi imala mnogo što da ponudi za uzvrat.
Kiparski parlament izglasao ili ne kontraverzni porez na bankarske depozite, šteta je već napravljena i poljuljeno je poverenje građana u banke širom Evrope. Ovo je presedan, saglasni su u ocjeni naši sagovornici.
Sada je 15 časova i 16 minuta. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine, evropski komesar za proširenje Štefan File od sutrašnjeg sastanka u Briselu očekuje konkretne rezultate. Nemački parlamentarci predstavili zahteve koje Beograd treba da ispuni da bi dobio nemačku saglasnost za početak pregovora o pridruživanju. Među zahtevima i vidljiva volja za normalizaciju odnosa sa Kosovom. Papa Franja svečano ustoličen kao novi poglavar Rimokatoličke crkve. Ministri financija eurozone pozvali Kipar da smanji predloženi porez na štedne uloge. Banke zatvorene do četvrtka. Novi trener fudbalera Crvene zvezde, Portugalac Ricardo Sapinto, stigao u Beograd. Sutra pretežno sunčano i toplo, uveče i tokom noći na oblačenje sa kišom. Najviša temperatura od 15 do 19 stepeni. Posle stupanja na snagu zakona o upisu prava svojine na nelegalno izgrađenim objektima u Srbiji, ostaje nejasno da li će banke prihvatiti objekte bez građevinske i upotrebne dozvole kao obezbeđenje zajmova u bankama. Sagovornici naše emisije Talasanje upozorili su da će ista tehnička dokumentacija biti neophodna iako se vlasnici tih kuća, stanova i poslovnih prostora za zanatlije odluče da ih prodaju na tržištu nekretnina. Pripremio Ivan Jovanović.
Sekretar Udruženja za građevinarstvo Privredne komore Srbije, Goran Rodić, kaže da je dobro što država u poreski sistem uvodi i nelegalne građevinske objekte. On sa druge strane upozorava da upis prava svojine nije isto što i legalizacija tih objekata.
Da će banka prihvatiti hipoteku samo na bazi upisa na pravo svojine da je on vlasnik tog objekta ili će tražiti projekat izvedenog stanja u upotrebnu dozvolu da odgovara standardima i kvalitetu, jer kad se procenjuje vrednost objekata, grdni parametri su tu uključeni da bi se došlo do njegove stvarne vrednosti. To će građani morati sami da isfinansiraju da dođu do takve dokumentacije i onda na bazi toga vi možete objekat da stavite u promet, znači da ide na tržište.
Državni sekretar u Ministarstvu građevine Milan Miljević tvrdi da će i objekti izgrađeni bez propisane tehničke dokumentacije naći svoje mesto u bankarskom sistemu.
Koliko ja znam o financijama, takva pravila uređuje Narodna banka i Ministarstvo financija i u vreme ove krize mislim da će banke vrlo rado dočekati ovakav zakon i proširiti broj klijenata.
I zamenik gradskog sekretara za legalizaciju u Beogradu, Dalibor Biševac, tvrdi da bez građevinske i upotrebne dozvole objekti koje država sada uvodi u poreski sistem ipak neće moći da nađu svoje mesto na tržištu nekretnina.
Vlasnik objekta koji je evidentiran u katastru po ovom zakonu može da pribavi građevinsku i upotrebnu dozvolu u posebnom postupku. Ugovor o kupoprodaji neće ga overiti nadležni sud bez potvrde nadležnog organa da je vlasnik, odnosno prodavac takvog objekta, uredio odnos sa nadležnom direkcijom za gradsko građevinsko zemljište oko uređenja gradskog građevinskog zemljišta.
Procenjeno je da u Srbiji ima oko 1.300.000 nelegalnih građevinskih objekata. Planirano je da ih Republički geodetski zavod unese u svoju evidenciju do kraja 2014. godine.
Donošenjem novog zakona o javnom informisanju biće sprečen pritisak države na medije, izjavio je ministar kulture i informisanja Bratislav Petković na četvrtoj i poslednjoj raspravi o nacrtu zakona o javnom informisanju. Predstavnici medijskih asocijacija i udruženja izneli su međutim niz primedbi na nacrt zakona kojim je predviđeno da se država povuče iz vlasništva u medijima, a da se u buduće finansiraju samo projekti koji su u javnom interesu. Opširnije Davor Katešić.
Povlačenje države iz medija, koje je predviđeno već od početka naredne godine, zahteva finansijske, organizacione i kadrovske pripreme. Ipak ministar kulture i informisanja Bratislav Petković uveren je da će sve biti urađeno u predviđenom roku. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dezert, pozdravio je povlačenje države iz medija i istakao da to mora dosledno da se sprovede. On je također skrenuo pažnju na neodrživ model finansiranja Radio Televizije Srbije i Radio Televizije Vojvodine i postavio pitanje da li poreski obveznici mogu da izdržavaju još 6 javnih regionalnih servisa. Prema oceni medijske zajednice i asocijacije medija, kako je preneo direktor Foneta Zoran Sekulić, nacrt zakona je načelno dobar, ali nije naklonjen privatnim medijima, nego favorizuje državne.
Dok se prvima odmaže uvođenjem neprihvatljivih kontrolnih mehanizama, dotle se drugima daje dugačak rok za privatizaciju ili transformaciju i nastoji da produži mogućnost direktnog finansiranja.
S druge strane, direktor studija B, Aleksandar Timofejev, tvrdi da ta kuća ne može da opstane bez države.
Ukoliko se usvoji zakon koji nalaže privatizaciju i prestanak budžetskog finansiranja medija, to će ubiti studio B. Ne znam ko bi u ovom trenutku imao razlog da kupi studio B. Mi nemamo nikakav prostor u vlasništvu.
Bez obzira na otpore, kaže član radne grupe Rade Veljanovski, privatizacija medija je neminovnost.
Privatizovane su fabrike i u drugim su fabrikama ljudi ostali bez posla, ali novinari su rečitiji. I tu ne sme ništa da se promeni, pa smejte se vi koliko hoćete. To su principijelna rešenja u okviru kojih mogu da opstanu oni koji znaju da rade.
Primedbe i predlozi na nacrt zakona o javnom informisanju i medijima mogu da se dostave do 22. marta.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. Kandidat za predsjednika Crne Gore Miodrag Lekić ocenio je bestidnom neistinom izjavu crnogorskog premijera Mila Đukanovića da je novinara lista Dan Duška Jovanovića ubio Lekićev i Jovanovićev poslodavac koji nosi politički kišobran za ubistvo Zorana Đinđića. U toku dana trebalo bi da se oglasi i predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. Pripremila Sandra Cvijanović.
Sve je počelo izbornim plakatom Miodraga Lekića, koji je crnogorskom premijeru Milu Đukanoviću zaličio neistisnuto glave iz crnogorskog grba, pa se, kako je rekao, ne zna da li je Lekić kandidat za predsjednika države ili probni vozač Peugeota. Lekić je na to reagovao pitanjem šta Milo zna o probnom vozaču koji je dobio zadatak da ubije suvlasnika i urednika lista Dan, Duška Jovanovića. Premijer Crne Gore Milo Đukanović odmah je otvorio dušu.
Duška Jovanovića, to sam kazao, je ubio onaj koga je najviše koristio dok je bio živ. To je bio poslodavac i Duška Jovanovića i Miodraga Lekića. To je bio onaj isti koji je nosi politički kišobran za ubistvo Zorana Đinđića, koji je finansirao Lekića i Lekićevo društvo da idu u Washington da traže odlaganje referenduma i sve ostalo. Pa valjda znamo o kome je riječ.
Iako nije bio spreman da ponovi za naš program, Miodrag Lekić izjavu Mila Đukanovića na mitingu nazvao bestidnom neistinom.
Mislim da u istoriji Crne Gore nije bilo takvog bestida saopštavanja neistina kao što i saopštava Milo Đukanović u ovakvom stanju u kojem se nalazi. Ovo je najnovija danas, najnovije je ispoljavanje jednog delirijuma i stanja u kojem se čovjek nalazi, a nalazi se i, boga mi, u dobrom strahu.
Nije jasno da li je Đukanović izjavu dao na osnovu spekulacije ili raspolaže nekim podacima, kaže profesor FPN u Beogradu Miloš Bešić. Prema njegovim rečima, ukoliko postoje informacije, institucije Srbije bi trebalo da ih zatraže.
Mora se reći da je izjava prilično ozbiljna. U oba slučajeva, da se reči o ubistvu i reči o stavu premijera države, se povezuju sa određenim strukturama vlasti i, rekao bih, političarem u Srbiji kome su već ranije u srpskim političkim kuloarima stavljali na teret tu vrstu odgovornosti kada je reč o Zoranu Đinđiću. Samoj terminologiji on je bio prilično oprezan, dakle on je rekao da je to isti politički kišobran, što zapravo može da se interpretira na različite načine.
Bešić ne isključuje mogućnost da su bezbednosne službe do sada krile informacije od crnogorskog premijera, zbog čega je dao ovu izjavu. Posebnu pažnju skreće na Đukanovićevu poruku da će svi oni koji su tražili red i zakon sada početi da se boje države. Predsjednik DSS-a Vojislav Koštunica, iako nije imenom prozvan, najavio je da će se u toku dana oglasiti saopštenjem.
Savet za borbu protiv korupcije obeležio je u Beogradu godišnjicu smrti predsjednice Saveta Verice Barać. Na skupu u klubu vlade prisustovali su prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije i drugi zvaničnici. Pripremila Ida Maričić.
Verica je bila nepokolebljiva u uverenju da borba protiv korupcije ne sme da prestane. O tome najbolje govore i njene izjave koje su obeležile borbu protiv korupcije u Srbiji, kaže potpredsjednik Saveta za borbu protiv korupcije Miroslav Miličević.
Između ostalog rekla je, pa oni su svi uvezani, i to je bilo tačno. Posle toga rekla je, pa ova država je okovana u lancima. Spoj tajkuna i vlasti, i onda je uslijedila izjava koja je opredelila odnos tadašnje vlasti prema Savetu, da visokonaponska korupcija ima koren u vladi. Posle toga njena borba i borba Saveta protiv korupcije predstavljala je svojevrsnu Golgotu.
Doskorašnji član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić naglasio je da je Verica bila simbol borbe protiv korupcije.
Ona je postala simbol kod građana, što je najvažnije. Nije ona bila simbol kod vlasti. Sve vlasti su dosta bile u nezgodnoj situaciji kada je bila ona. Zašto? Zato što je insistirala da ta borba otpočne, da ona otpočne od vrhova, jer u borbi protiv korupcije uvijek kada borite se, vi treba u stvari one koji su imaju najveća ovlaštenja i položaja njih da dovede u pitanje i onda cijela piramida pada.
Čupić je istakao i da to što je Baračeva radila nije bilo prihvaćeno od vlasti, ali otvaranje istraga o spornim privatizacijama i vezama političara i tajkuna ukazuje da njen rad nije bio uzaludan. Na skupu se čulo i da bi Verici sigurno bilo veoma drago da vidi da Savet danas sarađuje sa vladom Srbije i da je neko konačno saslušao o čemu je to ona govorila i na čemu je insistirala.
Beogradska policija uhapsila je petoro osumnjičenih da su za 700.000 evra oštetili nezavisni sindikat Kolubare u Lazarevcu.
Policija ih tereti da su ugovorenu robu firme Metalac Metalurgije iz Novog Sada za potrebe radnika rudarskog basena Kolubara samo delimično isporučili radnicima, ostatak bez evidentiranja prodali preko trgovinske radnje Shop iz Beograda. Potom su falsifikovali dokumentaciju o prijemu robe i administrativnim zabranama na ime radnika koji robu nisu primili, da bi prikrili zloupotrebe, navodi se u saopštenju policije. Sedmorica napadača na bogoslove iz manastira Krka pušteni su da se brane sa slobode, a protiv njih su podignute krivične prijave, javili su hrvatski mediji. Napadačima su izrečene mere zabrane približavanja manastiru Krka na 1 km i zabrana približavanja bogoslovima na 100 metara. Napad na učenike bogoslovske škole u manastiru Krka desio se u nedjelju.
U galeriji Srpske akademije nauka i umjetnosti večeras će biti otvorena izložba Miodraga Tabačkog, scenografa i kostimografa, jednog od najznačajnijih na prostoru bivše Jugoslavije. Postavkom pod naslovom Dokumenti, ovaj stvaralac obeležava 40 godina rada. Ljiljana Mandić.
Izložba u Galeriji Akademije biće i prva izložba jednog scenografa i kostimografa u tom prostoru, što za Tabačkog, kako sam kaže, predstavlja i veću odgovornost. A kako će predstaviti svoj 4 decenije dug rad u različitim pozorišnim žanrovima?
Ovog puta sam odlučio da prikažem svoj rad kroz skice i kroz idejna rješenja, što je, smatram, najvitalnije za krajnji ishod. Ja sam uz te skice izložio i fotografije realizovanih predstava.
Umetnik je zastupljen i u više enciklopedija, jedna od njih.
To je istorija svjetske scenografije u Evropi i u Americi od antike do danas. I zadnje poglavlje je 21. vek i sa ovim snimkom iz Figarove ženitbe i razvoda sam se našao na pola strane. Wow. I mislim u 21. veku se spominju samo čak manje od 10 autora.
Izložbu Miodraga Tabačkog otvorit će večeras akademik Isidora Žebeljan, a publika će moći da je vidi do kraja aprila.
Prelazimo sada na sport. Novi trener fudbalera Crvene zvezde, Portugalac Ricardo Sapinto, stigao je u Beograd i rekao da je svestan da preuzima veliki klub sa najvećim ambicijama. Rekao je i da zna da je stranac bio posljednji trener koji je sa zvezdom osvojio titulu.
The big clubs always fight for the title.
Veliki klubovi uvijek idu na titulu i titula je važna, međutim u ovoj situaciji on je tek stigao i naravno da će se boriti, ali Zvezda ima minus 11, odnosno Partizan i još 10-11 utakmica do kraja u kojima ćemo se boriti, ali ništa ne zavisi od nas.
This we will do the best we can.
Zvanična promocija novog trenera održat će se sutra u 13 časova na Marakani. Sa Pinto je bivši reprezentativac Portugalije, ali nema veće trenersko iskustvo. Bio je pomoćni trener Leirije, a samostalno je vodio ekipu Sportinga 2012. gde je u oktobru te godine otpušten zbog loših rezultata. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. U većem delu zemlje pretežno je oblačno, samo je na severu vedro. Najtoplije je u Ćupriji 17 stepeni, u Nišu je 16, Kragujevcu 15, Valjevu 12, Novom Sadu, Beogradu i Zaječaru 11 stepeni. I na planinama temperature u plusu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći na oblačenje sa kišom. Duvaće slab vetar promenjivog pravca. Jutarnja temperatura od 0 do 5. Najviša dnevna od 15 do 19 stepeni, u Beogradu do 18 stepeni.
Na kraju recimo i to da proleće na severnoj zemljinoj polulopti počinje sutra u 12 časova i 2 minuta, trajeće do 21. juna. Slušali ste novosti nadam, urednik vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.